Приятели, имаме директно включване от мястото на събитието, където е нашият репортер Искра Милева. Състои се пресконференция след заседание на Националният съвет на БСП. Предаваме пряко оттам.
Предошли на нашата пресконференция след приключването на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Естествено, че водеща тема в нашите обсъждания и политически позиции е свързана с продължаващите протести в страната. На фермерите, на работниците от българските държавни железници и изобщо нарастващото напрежение. И аз бих подчертал отново, че основният фактор за дестабилизиране на ситуацията в държавата остава правителството. Със своето поведение, със своята непредсказуемост, със своето отношение към едни демократични протести, които са предизвикани от тях самите. И крайна сметка, управляващите трябва да разберат, че за лъжите трябва да се плаща. Това число са с оставки. Защото никой не ги е карал на сила предизборно да подписват споразумение с земеделските производители. Никой. И да обещават 500 милиона лева национални доплащания и още 70 милиона лева от освобождаване от плащане на акциз за гориво за селскостопанските производители. Всъщност, основното искане на протестиращите абсолютно обосновано е свързано с предсказуемост и с диалог. Защото когато всеки ден лъжеш, след това се извиняваш, после пак лъжеш, какво остава на хората, освен да протестират? Протестът на земеделските производители е безпрецедентен по своя мащаб. Това трябва да се знае. Толкова масов протест на земеделски производители в България не е имало. И това е съвсем обяснимо, както вече казах, и заради непредсказуемостта на правителството, което две години и половина си прави какви ли не експерименти на гърба на производителите в селското стопанство. Можем да ги изброим съвсем конкретно. И което продължава да ги заблуждава. В крайна сметка трябва да се знае и следното. Дори общата сума от субсидии, които получават земеделските производители, заедно с европейското финансиране е по-малко, отколкото минало годишно. А пък националните доплащания са много по-малко. Това са фактите и това е втората причина за протестите. Същото може да се каже и за българските държавни железници. Защото е ясно, че по време на кампанията управляващите ги залъгваха, че ще решават проблемите в диалог. Приключи кампанията, казаха това, което сме си наумили, ще го правим. И вие се оправите сами. Всеки както знае и както може. Но правителството трябва да даде на железничарите отговори на няколко въпроса. Първо, защо в последните две години спря плащането по дългосрочните договори? Защо не се отделиха пари за ремонт на вагони? Къде действително са парите, които държавата отпускаше на българските държавни железници? Тъй като не виждаме никакъв ефект. Защо не се изпълнява споразумението със Световната банка, което ратифицира парламента? Защото Световната банка им отказа, очевидно. И къде е това ръководство и какво това отговорност носи, след като преди две години обеща да увеличи приходите на дружеството? Никой не ги е бил през устата да го казва. И всичко това води до протестите на железничарите. Искам да изразя нашето мнение, че очевидно ръководството на БДЖ, протакайки диалога, търси водене на железниците към изкуствен фалит. За да може после да се разпродаде на безценица имущество, в това число да се приватизират товарните превози. Това рязко ще намали приходите в държавните железници, ще ги направи още по-неконкурентно способни и в крайна сметка ще имаме едно минималистично дружество. Няма да има услуги за хората и превоз за хората. Защото, върнете внимание, Железопътният транспорт се ползва от социално най-слабите. От студенти, ученици, възрастни хора, които не могат да си позволят друг и транспорт. Където социалната цена пак я плащат българите. Затова ние продължаваме да подкрепяме протестиращите и стъчкуващите, защото техните искания са обосновани. И трябва правителството да плати политическата цена за своите собствени лъжи, за своето собствено непредсказуемо поведение, в това число чрез оставки на министър. Втората тема, върху която искам да се спра, вероятно вече сте видяли, че отправих писмо до министър-председателя на отговор на неговите поздравления за моето избиране за президент на партията на европейските социалисти. Използвах този повод, за да се обърна към него, като ръководител на изпълнителната власт, да инициира сериозни дебати в българското общество, с участието на опозицията, синдикатите, браншовите организации, работодателите по основните въпроси, които се дискутират днес в Европейския съюз. На петата година от нашето членство в Европейския съюз България стои все по-провинциално и стои като изпълнител на някакви решения, които вземат други държави. Ние просто сме консуматор на решения в дискусията, по които не участваме със собствена позиция, а още по-малко има национална дискусия, която да формулира едина национална позиция. Това е много опасно. Върнах се към премиера във връзка с предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз. Защото то е от голямо значение. В това число там ще се обсъждат идеи за промени в договора на Европейския съюз. И призовах той като министър-председател, като човек, който носи голяма отговорност в този момент, да формулира ясна позиция и също така да отчете многото подводни камъни и рискове, които се съдържат в идеята за промяна на договора на Европейския съюз. Защото тази процедура може да продължи изключително дълго. Тази процедура е с неизвестен край и може да отвори една кутия на Пандора, която да отслаби Европейският съюз, да доведе до допълнително разединение на съюз на две скорости, което по никакъв начин не е в интерес на България, защото ние при подобен поток ще бъдем винаги в периферията и ще бъдем изпълнители на чужди решения. Това, от което днес има нужда Европейският съюз, това е действително бързи, решителни действия, които да показват политическа воля. Последните 2,5 години такава воля не се вижда. Всяко решение се взема изключително бавно и към момента, в който е взето, то вече е закъсняло. И промените в договора няма да възстановят доверието и в Европейския съюз, и в еврозоната. Защото, забележете, днес, след обявяването на инициативата на германския канцлер и френския президент, какъв е отговора на пазарите и на рейтинговите агенции? Standard & Poor's обявиха, че е възможно намаляване на кредитния рейтинг на няколко европейски държави. Това число на Франция с две нива. Докато се мисли, че всяка държава може по-отделно да избегне удари на финансови спекуланти, няма да се възстанови доверието в Европа. И това е изключително опасно, защото води до непредвидими последици. Това, което има нужда, е много по-голяма и ясна активност на Европейския съвет в страните от еврозоната. Необходимо е реално обсъждане на издаването на еврооблигации, разширяване на ролята на Европейската централна банка, въвеждане на данък върху финансовите транзакции, изграждане на независима европейска рейтингова агенция. Този пакет от мерки е предложен от партията на европейските социалисти и се подкрепя от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. В моето писмо към министър-председателя обръщам внимание върху нуждата широко да се обсъдят още две изключително важни теми. Едната е свързана с дискусията през следващата година по финансовата рамка на Европейския съюз 2014-2020. Другото е за регионалната роля на България като страна член на Европейския съюз. И въпреки, че на мнозина, може би това им, тези теми изглеждат много абстрактно, далечени от нашата реалност, от бедността, която хората преживяват, от социалните напрежения, всички тези неща са взаимно свързани много пряко. Защото когато в Европа има криза, финансова, икономическа и социална, това се отразява пряко и върху България. Затова и позициите на българското правителство и на българската държава имат много голямо значение, не абстрактно, в едно затворено помещение, където се събират правителствените и държавните ръководители на Европейския съвет, то има пряко отношение към стандарта на живот на българските граждани, към икономическото и социалното развитие на България. Надявам се този мой призив да бъде възприят конструктивно, като проява на добра воля за връщане на съдържателните дискусии в България, в нашето общество по европейската тематика и обръщането на тази тематика към нуждите на българските граждани.
Добре, предлагам да продължим с Антон Кутев. Заповядайте.
Аз само няколко думи по повод на протести, какво според мен предизвиква тези протести. Според така това, което си мисля последните няколко дни, сериозният проблем всъщност е в това, че е в теологизирането на нашата политика. В това, че началото чалгата преди 10-15 години съществуваше в музиката сигурно, но Бойко Борисов е човека, който първо е вкара в политиката, а след това е вкара и в държавността. Защото в края на краищата, това, че нали, политическите речи минаха на нивото на филията с маси на кварталното футболче, до някъде, разбира се, разваляше политическата среда в държавата. Но все още не беше толкова вредно. Когато обаче се окаже, че министър-председателя или някой от министрите излезе и каже нещо, и то достатъчно важно, пред медиите, пред национална телевизия, или излезе и се договори нещо с синдикатите, или отиде и подпише някакво споразумение с определени групи хора или определени браншове, и след това се окаже, че месец по-късно той просто казва, мен това не ме интересува, условията са други, аз просто се обмазвам се от подписи и правя нещо съвсем различно. Ето това вече е теологизирането на политиката, според мен. Защото хората вярваха и продължават да вярват на това, че когато министър-председател излезе го е казал по националната телевизия, значи то е така. Има все още някаква институционалност за това да бъдеш министър-председател или министър, която беше тотално разрушена. Защото когато се поемат ангажименти и се подписват до договорности, те не се подписват от Бойко, Анио, Точо или Трайчо, а от съответните министри, които тези хора представляват. И когато се окаже, че това не е така, тези хора излизат на улицата. Според мен българите прекалено бавно разбрахме, че това, което се случва, е до началото. И едва сега си иска сметката за всичко това, защото в крайна сметка началото ми беше даже забавно, но сега си давам сметка колко е вредно. Благодаря.
И ще приключим изложенията преди въпросите с Явор Гечев, който отново ще коментира протеста на зърнопроизводителите.
Няколко думи от мен. Първо, както отбеляза Сергей Станишев, тези протести са най-големите земеделски протести до сега. Искам да отбележа, че хората, които протестират, са си в абсолютното право да го правят. Това е демократично да го правят. Искам да кажа също, че правителството на практика се опитва да скарва различните сектори вътре в селското стопанство. Искам да кажа и следното. Заслугата за вдигането на европейските субсидии тази година не е на ГЕРБ. Не кичат тези нитари. Калкулираната сума на европейските субсидии, на директните плащания, на националните плащания с 2 лева по-малко от миналогодишно. А държавните субсидии са изключително малко тази година. Нашия анализ иска да каже и нещо друго. Че от така създавата ситуация, кризисна на практика вече в държавата за зърнопроизводителите, най-потърпеше са малките и средните зърнопроизводители. На практика един от големите проблеми, които те самите изтъкват, че ползват краткосрочни кредитни линии от Държавен фонд земеделие. И те са на базата на бъдещите субсидии, които ще получат като национални доплащания и като европейски такива. В момента Държавен фонд земеделие ще почне да преразглежда тези субсидии. И това значи, че банките ще имат изисквания, които малките и средните зърнопроизводители няма да издържат. Не са верни и тезите, които казват, че това са едни изключително богати хора, които карат фентата. Ако бяха толкова загрижим, да бяха предложили още миналата година таван на субсидията. Това е тяхен ангажимент, който те могат включително и сега между първо и второ четене на бюджета да сложат таван на субсидията от 200 000 евро. Но всъщност вие сте свидетели, че това не се случва. На практика се скарват само сектор срещу сектор. Искам да кажа още нещо. Ангажиментите не са само финансовите и паричните, към които ги измества на практика медийното пространство, самата ГЕРБ. Да припомним, че 30% от себестойността на производство на пшеница е от горива. Сега горива по-става с тях. Поеха се ангажименти от това също споразумение, което, пак повтарям, никой не го караше, не ги караше преди изборите да го сключат. По отношение на законова рамка на поземлените отношения, т.е. отношенията между самите производители, земеделски производители и хората, които на практика притежават самата земя. Има още 5-6 неща, които не касаят финансови средства. И нито едно от тях не е изпълнено. Специфичните тежки аргументи да не кажете само, че обвиняваме Бойко. Да ви кажа, че ние го подкрепваме. Като председател на младежката организация призовах младежкото обвинение без публично да подкрепи нашия премиер Бойко Борисов в борбата му за футболист на година. Ще ви кажа защо. Защото ние смятаме, че Бойко Борисов като част, като лидер, като нападател на бизнесите тими се справя доста по-добре, отколкото като министър-председател. Има една закономерност, която стане футболист на годината, винаги е заминавал на някакви трансфер преди на Италия. Надяваме се, че чрез тази наша подкрепа Бойко Борисов, като вече футболист на годината, да получи свой заслужен трансфер в Италия пред приятели си, Бърлускон. И да освободи от тежкото време, защото явно добре се справя с футбол. Бихме го подкрепили, може да разчита нашата подкрепа и при други такива негови дарби, които искат да ни дадат за някои от тези.
Вестник Труд, заповядайте. Само изчакайте микрофона, мили. Станислава, Вестник Труд на втория ред. Не е ресорната ми репортерка, на втория ред. С зелената була.
Може ли да кажете поименно на кои министри очаквате оставката? В тази връзка, обмислите ли Бог на доверие? И вторият ми въпрос е малко встрани от темата, но да кажете според вас към председателя ми въпроса. Редно ли е една единствена банка да държи 70% от парите в случая на енергетиката на държавните дължини? Благодаря ви.
По първият въпрос, кои министри? Редно е тези министри, които непосредствено носят отговорност за сектори, в които има най-голямо напрежение. Поименно мога да посоча, разбира се, Мирослав Найденов, който освен всичко останало, че излъди земеделските производители. Носи пряко отговорност за поскъпването на цените в България, което най-много удря обикновения българин. Тъй като той и неговата политика са в основата на поскъпването на цените чрез създаване на монополи и картели по цялата верига на производство, преработване и търговия с храни. Това е едно. Второ, естествено, министъра на финансите. Министъра на финансите, който също сложи своя подпис по това обещание към земеделските производители и който също така трябва да си ходи заради това, че след като обявиха непосредствено преди една година, че са направили най-добрата пенсионна реформа, сега в нарушение на всички правила, това число законови, вкарват шоково увеличават вдигане на възрастта от следващото година. Трето, разбира се, ръководството на БДЖ. Което преди две години обеща, че ще увеличи приходите на БДЖ. По време на криза го обещаха. Трябва да си платят цената. По-големият въпрос е като цяло отношението към правителство. Защото ние много пъти сме искали оставката на цялото правителство. Самият министър-председател носи отговорност за тази среда на непредсказуемост в поведението си. Нахвърляне на обещания, оттегляне на обещания, променяне на политики. И това според мен не е новина, честно казвам. Защото ние сме внасили вотове на недоверие към правителството по няколко основни ключови теми. Второ, своеобразен вот на недоверие, това е гледането на бюджета. В него се определя политическата позиция на една или друга политическа партия и на всеки народен представител. Както знаете, ние този бюджет последващата година не подкрепихме. Този внесохме за второ четене цял пакет предложения. По същество алтернативен бюджет. И в приходната, и в разходната част. И тези предложения не са измукани от пръстите, те са рационални. Те могат да увеличат постъпленията, за това число в осигурителната система, пенсионната система на България, да дадат допълнителни приходи на държавата и да решат немалко проблеми. Това число и на земеделски производители, и на социално слаби, и на редица сектори, свързани с икономическия растеж. За съжаление, нямам особени илюзии дали нашите рационални предложения ще бъдат приети от правителството. Това ще бъде основна битка обаче през следващите седмици в парламента. Никой не знае кога точно ще го внесат за второ четене, но ние ще отстояваме от всички сили нашите предложения, защото са необходими и полезни. И последният въпрос по отношение на разполагането на държавните пари, казвам, че трябва да има ясни нови правила, които да гарантират, че няма субективизъм по отношение на това, къде се разполага средствата от държавните предприятия.
Следващ въпрос. Нова българска телевизия, заповядайте.
Съвсем ще два въпроса. Първият. Вие разполагате ли с информация дали правителството направи нещо, за да може Европа, която отпуска в момента пари на няколко страните засегнати от кризата, включително и за Румъния, по различни програми, дали нещо от Дундуков са сторили тъй, че да вземате те някоя евро, защото в момента разбираме само, че се вайкат. И второ, на вас известно ли да е кой ще приватизира за 200 милиона товарни превози от ПДЖ, защото вече упорито се говори, пак той ще да нареше вагоните, защото няма ворел с какво да се карат в момента. Благодаря.
По първият въпрос, не, нямам информация какво е правило правителството. Няма защо да се очудваме на тази позиция на европейските институции на комисията. След като две години правителството обяснява и в Брюксел, и в България, че ние сме най-добре. При нас кризата е отминала, макроекономически сме блестящи и сме отличниците на Европа. Тогава, естествено, да кажат ми, добре, щом се оправят, нямат нужда от допълнителна подкрепа. Това е логичният извод. Правителството очевидно вярва, че те са свършили всичко, което е необходимо на българските граждани. И сега вайкането е закъсняло. Просто след дъжд качулка. Впрочем, не бива да забравяме и това, че все пак изказванията на българските министри и премиера се следят много внимателно. Винаги съм обръщал внимание на господин Борисов като министър-председател да озатрява своите министри. Как приказвам? Спомнете си министър Цветанов на времето. Се беше изцепил кабинета в Брюксел, че България несправедливо е приета в Европейския съюз. Предсрочно. И аз тогава казах на премиера, кажете му на министър Цветанов да млъкне. Защото това ще бъде използвано срещу нас по отношение на нашата кауза за членство в Шенген.
защото тези, които са против членството в Шенген, ще кажат, но вижте, българският вице-премьер казва, че тогава ни излъгаха, сега пак ни лъжат. И резултатът е на лице. Членството ни в Шенген е отложено. Същото важи за министър Дянков. А скоро той заяви, че до половин година може да няма еврозона. Всички в Европа се опитват да дадат политически сигнали, че се прави всичко необходимо да се опази еврозоната. Нашия министър на финанси казва това. Това също се отчита в решенията, които се вземат от европейските институции и комисии. По втория въпрос нямам информация, може би в медиите вече има, трябва да ги чета очевидно по-внимателно, но беше обявено намерението за приватизация на товарните превози. Те са всъщност една от най-печелившите дейности на българските държавни железници. И защото стоките си вървят на най-евтиния транспорт. За разлика, например, от пътническите, които винаги носят и социални елемент. Те не са чисто пазарна дейност. И очевидно, че този, който приватизира, ще има много голями възможности и печалба. Само, че не е държава. Аз с това казах, че според мен съзнателно не търсят реален диалог с синдикатите и с тащниците в ДДЖ, за да докарат до фалит изкуствено българските държавни железници и да кажат, ми вижте какво е положението, но няма друг изход. Това е политика на правителството. Сигурно, ако може само да се включи по повод на железниците, не знам кой ще ги приватизира, но предполагам, че напред по същия начин, както беше правена продажбата преди около месец на вагоните. Значи факт е, че тия 515 вагона, които бяха продадени преди месец и половина някъде два, те бяха продадени на практика с номера, т.е. те бяха продадени във вид, в който ако се ремонтират, могат да останат в движение. Не бяха смъкнати от движение. А в същото време бяха продадени на средна цена, там сделката е на цена около 6000 лева на вагон, при положение, че 9500 лева на вагон струва само метала вътре, ако се продаде на скрап. Т.е. цената на самия вагон е под цената на скрап, но в същото време този вагон е в движение. Той би могъл да бъде ремонтиран и да бъде вкаран обратно в движение. И ако бъде вкаран обратно в движение, той съответно пък ще започне да прави конкуренция на товарни превози, на които пък се оказа, че не им достигат вагоните в това време, защото 100 вагона дневно горе-долу се оказа, че има заявки, които те не могат да осигурят от подвижен състав, който имат към момента. Така че ако го правят по същия начин, резултата със сигурност вече кой ще бъде, даже не е толкова важно, може.
Добре, мисля, заповядайте. Аз също забележа, искам да питам, господин Станишев, ако вие сега бяхте премиер, какво щяхте да направите с пасите БДЖ? Какъв е полезният ход на държавата при положение, че ако тя подпомогне сега БДЖ да си плати дълговете, ти твърди, че това е държавна помощ и еврокомисията ще ни губи? Как може да се спаси, за да не се стига до фалити и до разпродажа? Благодаря.
Първо, нямаше да докараме нещата до това положение. Това го казва най-отговорно. Защото може да ви покажа и доклад от Световната банка от пролетта на 2009 година, където са дадени много положителни оценки за преструктурирането на БДЖ и за политиката по отношение на БДЖ. Второ, държавата просто две години нямаше да бездейства, да се докарат нещата до тук. И трето, във всяка една ситуация, разбира се, има конкретни изходи. В този смисъл проблемите на железниците може и трябва да бъдат решавани с обаче и политическа воля, обаче и с ресурс от страна на държавата и ангажименти. Краткосрочните разходи на БДЖ са около 100 милиона като задължение. Не разбираме защо се спряха плащанията по дългосрочните задължения. Те не са толкова голями. Трябва да се концентрира към краткосрочните, без да се и да се предоговарят дългосрочните задължения. Това е въпрос на разговор. С тези, на които БДЖ дължи пари. Но и без конкретен ангажимент от държавата не може да се мине. А иначе с обясненията как ще ни съдят от Брюксел, че това е най-лесното извинение.
Защото искам да припомня на правителството, ако не го знаят. За държавна помощ едно така осъждане изисква поне 2 години. Дори стартирането на такава процедура не означава автоматични санкции. Това минава през толкова дълга процедура. Сигнал от Европейската комисия, предприемане, не предприемане действия, стартиране на процедурата пред Европейския съд. Много държави в Европейския съюз съвсем съзнателно използват този времеви период, за да направят мерки, които да влезат в действие, да освободят от тежестта на едно съдебно решение държавата в момента, когато вече се стига до съда. Така че държавата разполага с достатъчно време, ако има волята да решава проблемите на БДЖ, краткосрочно и средносрочно. Разбирате ли?
Надяко, господин Станишев, преди 2 седмици, преди протестите, казахте, че ще призовете всички ваши симпатизанти да ги подкрепят. Имате ли някакви данни за това, как гръмко обобщенията ви това? Имате ли данни колко от вашите симпатизанти са се включили в протестите? И другия ми въпрос е, Конституционният съд поиска от ЦИК становище за по жалбата на 71 народни представители, в които сте вие. Обаче ЦИК моля в Конституционния съд да не уважи тази жалба. Вашия коментар.
Вижте, не сме ги броили един по един. Вие видяхте, че беше много масово участието в протеста на синдикат. Аз знам, че има немалко наши членове и симпатизанти. Извинявайте, много наши членове и симпатизанти са активни дейци на синдикалното движение, особено от КНСБ. И те са участвали в този протест. Познавам и индивидуални хора, конкретно и в различни браншове, и това е съвсем нормално. Като членове на синдикатите, и хора с гражданска позиция. Впрочем, ние участваме, както разбрахте от Явор Гечев, не само в така действия срещу правителството и в протести, но и подкрепяме в редица случаи инициативи, които дават висока оценка на правителството. Вижте, ако има гражданска инициатива, нищо чудно наши симпатизанти в младежкото време да се включат много. Тъжното е, че вече като че ли всяко нещо се обесценява в България. И всичко е някакъв майтап и шоу. Това е тъжното за държавата. А по Конституционния съд и становището на ЦИК, това не е становище на ЦИК по същество. Това е становище на епохата на ГЕРБ. Това е. Този ЦИК от това мнозинство, това може да се очаква. Те приеха едни недемократични избори с множество нарушения за легитимни. Какво може да се очаква от тази квота? Голяма част от членовете на ЦИК са го подписали това с особено мнение. Нали знаете? Едно значение само по-пълно подкрепата. Подкрепата към протестите може да бъде с присъствие на площада, като аз също мятам, че там имаше и хора, наши представители. Не само, може да се подкрепи примерно с... не знам колко депутатите излезаха при хората, които протестираха, но ние бяхме поне 4-5 човека, които заедно излезахме с Петър Колумбаш и с Янаки Стоилов и с още няколко, с единствената цел да покажем подкрепа към тези хора. По същия начин това може да се прави примерно в интернет от един куп наши симпатизанти, които го правят постоянно. Тоест, подкрепата може да се прави по единия начин и по другия. И аз... И по Фейсбук достатъчно много... Наши симпатизанти съм видял само през последните дни, които по един и друг начин изказват становище по протеста. Но пак се връщам. Може да се прави по различен начин това всичкото и между другото интернет протестите не са за подценяване. Те също са начин на организация достатъчно... Не, арабската това е прекалено много читава.
Има ли други въпроси? Как бе заповядайте последен въпрос? Господин Станишев, бих искал да ви попитам, БСП ли става единствената алтернатива в парламента на бюджетната политика на ГЕРБ? И един страничен въпрос искам да ви задам.
В ефира на Радио КАД-2 господин Борисов заяви, че свободата на медиите в България зависи от самите журналисти. Вие споделяте ли това мнение или смятате, че институциите са отговорни за това? Благодаря.
Първо, по бюджетната политика ние сме единствената парламентарна група, която е внесла за второ четене реално алтернативен бюджет. Не като свободни инициативи на отделни народни представители, които има, защото всеки депутат, например, първо казвам, лобира за своето, за общините в своя избирателен район. Да има повече държавна субсидия и т.н. Но като политика, като концепция за допълнителни приходи и за това къде да бъдат насочени те. В няколко основни направления. Първо, средства за подкрепа на реалната икономика, на нейния растеж. Визирам предложението за заделяне на 500 милиона лева за Банката за развитие за кредитиране на малки и среден бизнес. Защото той съвсем се е задъхнал и не може да получи кредити на приемливи условия. Това е една конкретна мярка, подкрепа на реалната икономика, освен другите, които са в този пакет. Второ, разходи, които са крайно необходими за няколко сектора, в това число за земеделието, 230 милиона лева. По този начин, ако следва, подкрепяме и исканията на протестиращите земеделци. Но предлагаме това да бъде разгледано и гласувано за второ четене от парламента. Това засяга и няколко други важни сектори, това е здравеопазване. Тези предложения можем да ги представим в табличен вид. И третото е социална подкрепа на хората. Защото без ясна социална политика и в България на европейско ниво не може да бъдат решени проблемите на финансовата и икономическа криза. Защото, пак ви казвам, връщайки към европейската тематика, която като че ли не привлече много така ваш интерес и внимание. Това, което се случва в Европа, политиките там пряко засягат случващото се в България. И сегашната дясна политика на европейско ниво, и сегашната дясна политика в България е порочна. И ви кажа защо. Дори от гледна точка на финансовата стабилност. Защото само мерки по орязване на разходи, които са най-вече за сметка на социалната държава, не дават трайна устойчивост на бюджета и на финансите на държавата. Само ако са комбинирани мерките за финансова стабилност и отговорност с мерки за инвестиции, реален растеж, създаване на работни места, може да се очаква изход от криза и в България, и в Европа. Това е нашата алтернатива, най-общо казвам. А по втория въпрос, искам да ви припомня, че за последните 2 години ние организирахме 2 конференции, 2 обсъждания с участието на медиите за проблема, свързан с свободата на медиите в България. Първа жертва на сегашната ситуация, в която журналистите не са достатъчно свободни, са самите журналисти. Защото те падат жертви на интересите на техните собственици, които прокарват определена политика, независимо кой е собственик. Всеки собственик на медия, който се занимава и с друг бизнес, особено зависещ от държавата, става заложник на държавата и влияе на журналисти. И втората жертва, това са гражданите и обществото, защото не получават обективна, достоверна информация. И няма спор, че водеща роля в този модел днес играе държавата и правителството на ГЕРБ. Натиска е по различни форми, той понякога е директен, понякога е с първо казано купуване, предоставяне на възможности чрез държавни поръчки, понякога е чрез решаване на други икономически проблеми на собствениците, които им интереси в други сфери. И отговорът, че журналистите, нали, са свободни да излезнат на пазара, всички вие разбирате, че е просто лицемерие, фарисей. Защото много добре знаете, че ако напуснете вашите редакции, трудно ще си намерите работа в някоя медия, защото и медиите се задържат. финансово. Изборите минаха, сега настъпва тежкият дел. Това е отговорът.
Колеги, благодаря ви за вниманието и за интереса. Уважаеми слушатели, както знаете, намирам се в централата на БСП след заседание на Националното събрание на БСП. Но в конференцията взеха участие господин Сергей Станишев, господин Явор Кечев, също така председател на Младежката организация на БСП, господин Антон Кутев също взе участие в пресконференцията.
Чуваме се, Искра, благодарим ти за това включване.
Благодаря ти.
Хубав ден и на теб. Уважаеми слушатели, това беше прякото ни включване от Позитано 20, където се състоя пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия.